Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Təbrizdə 20 gündür itkin düşən Azərbaycanlı fəalın meyiti tapılıb. Buraxılış imtahanların nəticələrindən narazı qalanlar Prezident Aparatı və Təhsil Naziri qarşısında etiraz edirlər. Və Əfqanistan 5 illik inkişaf planı üçün 50 milyard dollar yardım istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Təbrizdə may ayının 21-dən yoxa çıxan Azərbaycanlı fəal Fərhad Möhsəninin meyiti tapılıb. Onun may ayının 21-də keçirilən aksiyalar zamanı ittihalat əməkdaşları tərəfindən həbs olunduğu güman edilirdi. Möhsəninin meyidi Şahkül adlanan yerdə tapılıb, hələ ki onun öldürüldüyü ya işgəncələrdən ölməsi dəqiq deyil, amma Azərbaycanlının bədənində açıq-aşkar işgəncə izləri var. Savalan Səs saytının yaydığı xəbərə görə isə 25 yaşlı Azərbaycanlı gənc daha öncə 2006-cı ildə də ittihalat tərəfindən həbs edilib, bir neçə ay həbsxanalarda saxlanmışdı. İyunun 12-sində bugün 200-300 nəfər valideyn və şagird təhsil nazirinin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələrinə etiraz ediblər və nazir Misir Mərdanovun istefasını tələb ediblər. Təhsil nazirinin nümayəndəsi Bayram Hüseynzadə isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, imtahanına mənfi qiymət alan şagirdlərə heç bir güzəşt olmayacaq. Nazirin rəsmisinin sözlərinə görə sadəcə valideynlər məsələni düz qoymurlar. O deyib ki, əgər onlar imtahan prosesindən şikayət eləsəydilər, bu bəlkə də normal olardı, amma valideynlər istəyirlər ki, iki alan uşaqlar bağışlansın. Bu isə mümkün olan məsələ deyil. Valideynlər isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bildiriblər ki, nazirlik son aylar bir neçə dəfə sınav imtahanları keçirsə də, ancaq sonuncu imtahanın nəticəsini qeydə alıb. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanının nəticəsindən narazı qalanlar bugün Prezident Aparatının qarşısında da aksiya keçiriblər. İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu test imtahanını veriblər və testdə ölkə üzrə 43% şagird iştirak edib və iyunun 10-u axşam testin nəticələri açıqlananda məlum olub ki, 52 min şagirddən ancaq 9 mini kəsilib. Təhsil Naziri deyir ki, iyunun 17-sinə kimi imtahanın nəticəsindən narazı qalanlar apellyasiya komissiyasına müraciət eləməlidirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Neft-qaz sənayesində fəaliyyət göstərən Caspian Shipping şirkətinin 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisi bugün tətilə başlayıb. Onlar maaşlarının artılmasını tələb edirlər. Ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Neft-qaz sənayesində fəaliyyət göstərən Caspian Shipping kompaniyasının 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisi tətilə başlayıb. Tətilçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlar rəhbərlikdən əmək haqlarının şirkətdə çalışan xarici vətəndaşların maaşları səviyyəsinə qaldırılmasını tələb edirlər.
Minimal əmək haqqımızın xaricilərin minimal əmək haqqının səviyyəsinə gətirilməsi, sonra məzuniyyətlərimizə yenidən baxılması, nəyə görə xaricə 40 gün məzuniyyət verilir, bizə 21 gün. Həmkarlar İttifaqının yaranmasında bizə köməkli, xaricilərlə bizim aramıza qoyulan fərqin dəyişilməsi.
Tətilçilər xarici ölkə vətəndaşı olan iş icraçılarının onlarla rəftarından da narazıdırlar və deyirlər ki, tələblərini yazılı şəkildə rəhbərliyə veriblər. Caspian Shipping nəsə bildirdilər ki, hazırda rəhbərlik iclasdadır və məsələyə münasibətini açıqlayacaq. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə çalışan işçilərin son 5 ayda 6-cı tətilidir. Bu kampaniyalar əsasən neft-qaz sənayesi ilə məşğul olan şirkətlərdir.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlə üzrə məhkəmədə Səudiyyə Ərəbistanının vətəndaşı Naif Əbdülkərimi Əlbədəvi və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başlanıb, məhkəmə qapalıdır. Müttəhimlər qanunsuz silah sursat saxlamaqda, silahlı birləşmələr yaratmaqda, qaçaqmalçılıqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarına göstərilir ki, Əbu Cəfər ləqəbli Əlbədəvi və qrup üzvləri Əl-Qaida və Əl-Cəhad terror təşkilatları ilə sıx əlaqədə olublar. Radikal Rini təhriqətin daşıyıcıları sayılan qrup üzvlərinin keçən il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs eləmişdi. Bugün Parisdə Əfqanistana yardımlarla bağlı beynəlxalq konfrans başlayıb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı konfrans iştirakçılarına müraciət edib ki, onun ölkəsinə 5 illik plan üzrə 50 milyard dollar yardım ayırsınlar. Konfransa 65 ölkə və 15 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri qatılıb. Amerikan birinci reisi Laura Bush da donorlardan Əfqanistana arxa çevirməmələrini xahiş edib. Amerika özü 5 illik plan üçün Kabul hökumətinə 10.2 milyard dollar yardım ayırmağı nəzərdə tutub. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdığım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Oh, İşten sonra programında ikinci saate biz başladık. Bu saatte biz bir neçə dəqiqədən sonra bir time ərzində sərbəst zərbə layihəsinə həyata keçəcək. Bildiyiniz kimi Avropa çempionatı davam edir futbol üzrə. 2008-ci ilin Avropa çempionatıdır. Amma bu ana qədər bizim elə ki 9 dəqiqədən biraz artıq vaxtımız var və biz Azad Radiosun efirində gedəcək materiallar haqqında danışaq. Kontekst proqramında misal üçün bugün Maarif Çingizoğlu Bakı ətrafındakı ərazilərdə təxminən bax bu ümumiləşdirim bu adı mövzunu bu mövzuda müəyyən bir araşdırmalarını, müşahidələrini daha doğrusu reportaj şəklində təqdim edəcək. Maarif hazırda studiyamızdadır. Maarif hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir deyəm.
Nə baş verir? Yəni aid məsələ ki Bakı şəhərin içində problemlər haqqında danışanda misal üçün də son problem Nərimanov, Nəsimi və Yasamal rayonları arasında su qıtlığı barədə söhbət gedir və bu su qıtlığının nə vaxt çözüləcəyi haqqında da məlumatlar yəni ziddiyyətlidir. Amma Bakı kəndlərində nə problemlər var? Yəni bu problemlər haqqdadır reportaj yoxsa əksinə problematik olmayan sahələrə aiddir?
Yox, problemlər barədədir. Bəli. Problemlər olmayan sahələrlə də bağlıdır. Yəni elə siz dediyiniz kimi o su, işıq, qaz, müxtəlif bu problemlər bu kəndlərdə də var. Təbii ki, əgər paytaxtda varsa onun ətrafındakı yaşayış məntəqələrində də bu var. Mən siz ad çəkmədiniz. Mən konkret Masazır qəsəbəsində oldum, bir də Saray qəsəbəsində. Və bu qəsəbələrdə özünə uyğun müəyyən spesifik problemlər də var və oxşar problemlər. Oxşar problemlər əsasən, yəni sadaladım mən biraz əvvəl, yəni su, qaz, işıq bu problemlər demək olar ki, yəni Bakı ətrafı bütün kənd və qəsəbələrdə olur.
Qabarıq şəkildə özünə biruzə verir, yoxsa?
Belə bir şey deyim Ziya, yəni qabarıq şəkildə olmasa da, misal üçün su... Burada belə bir problem var ki, bulanıq verilir. Bax, misal üçün, Masazır kəndində mən kənd sakinləri ilə soruşdum. Onlar dedilər ki, müəyyən qrafiklə verilir və su bulanıq olur. Bir qədər onları narahat edir. Düzdür, o suyu sonra doldururlar. Yəqin siz görmüşsünüz. İndi Azərbaycanda bir maraqlı bir eksperiment həyata keçirirlər. Kola, Coca-Cola və yaxud da digər o plastik qutuları kəsib, içərisində pambıq qoyub, bulanıq suyuna tökülür, durulur.
Təbii, içirlər. Özünü düzəlt filtr məsələsi.
Bax, bu qablar
qafqarı olur.
Bu qablar o kənddə məşhurdur. Bəli. Yəni ixtira eləyiblər özləri üçün bu məsələdən istifadə edirlər. Və bir də var misal üçün ən ciddi problem hər iki qəsəbədə. Orada ən ciddi problem işıq pulu və qaz pulu ilə bağlı o adamlara yazılan borclar. Debitor borcuları.
Sayğacılığın olunması ücbatına yoxsa onlar mövcuddur?
Yox, belə deyək, sayğacılar quraşdırılandan sonra və yaxud da ki, sayğacılardan əvvəl adamlar elektrik enerjisindən, qazdan istifadə edib pulu ödəyiblər və əllərində də çekləri var. Amma indi sayğac qurularına sonra onlara gəlib deyirlər ki, bir-bir, misal üçün, orada mən 2-3 nəfər yaxınlaşdı, biri 800 manat dedi, biri 600 manat dedi, amma əksər mən elə hamısından soruşdum, elə hamısı xorundan dedi ki, ha elə o məbləğlərdə də bizə borclar yazılıb.
Ümumi yaşayış barədə demək olar. Yəni həyat evi tikmək o qədər də asan bir məsələ deyil və ucuz da başa gəlmir.
Bəli.
Prinsip ki, belə bu cür evləri tikmək özünə rəva bilənlər müəyyən bir gəlirə malikdirlər. Ayrı məsələ ki, kommunal problemlər mövcuddur, amma ümumi gəlirlər, ümumi yaşayış tərzi haqqında problemlər var yoxsa yox?
Belə ümumi baxanda mən bir şey deyim, işsizliklə bağlı. Məsəl üçün belə yəni o hər iki qəsəbədə düz qəsəbəni tən ortadan magistral yol bölür. O magistral yolun kənarı ilə gedəndə təxminən sənə aydın olur ki, bu qəsəbədə yaşayış, insanların yaşayışı necədir. Yəni, belə o qədər də, belə deyim, ideal şərait yoxdur. Yəni, evlər də tikilib, baxırsan, məsələn, plansız tikilib. Bu qonşu evi tikib özünə yol var, o bir qonşuya yol yoxdur. Yəni, təxminən bilmirəm, bəlkə də kimsə bu planı çəkməliydi, sonra evlər orada tikilməliydi, amma sadəcə olaraq biri bugün gəlib yer götürüb ev tikib, biri biraz yolu çıxıb, biri 10-cu ev artıq yolu o tərəfdən bağlayıb. Yəni, bax, belə bir səliqəsizlik var, o işsizliyi də ora qatanda, o suyu da ora qatanda, orada qəsəbənin ətrafında, ortasından keçən yolların qırağında, qazıntı filan, bax, bu işləri də ora qatanda bir...
Ümumi bir mənzərə yaranır.
Bulanıq bir mənzərə yaranır.
Aydındır. İndi oranın vətəndaşları orada yaşayanlar nələr deyirlər? Reportajda qulağa sarar halda. Maarif Çingizoğlu axşam 9-un yarısından sonra kontekst 9-un yarısından sonra, daha doğrusu 8-dən sonra 8 xəbərlərdən sonra kontekst proqramında təqdim edəcək. Minnətdar Maarif Çingizoğlu, təşəkkürlər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək liseylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişəm. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azad Radiosunun ilerisindən sonra proqramı davam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra sərbəst zərbə layihəsi başlayacaq. Amma yaxın dəqiqə ərzində biz daha bir əməkdaşımızın reportajına qulaq asaq. Bugün 12 iyun tarixi Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə günüdür. Ölkər Akif qızı bu haqda nələri deyir?
Şəxsən bilinərim 5 maaş istəmiş.
Bunu sən nəyə xərc deyirsən?
Evə də verirəm, özümə də şey də. Səs elə ailə, bir var ailədən pul alan, bir var elə almayam da özüm üçün elə şey edim.
Həmsöhbətim 14 yaşlı Elnur artıq 2 ildir ki, öz əməyi ilə pul qazanır. Əvvəlcə küçədə alış-verişlə məşğul olub, indi isə dəniz kənarı parkda atraksiyonda işləyir. Deyir ki, 2 il öncə ailəsi ilə birlikdə rayondan paytaxta qazanc dalınca gəlib. Belə o vaxtdan da məktəbə əlvida deyib. Valideynləri işə başlamağının əleyhinə olub, amma sonra ailənin dolanışına köməkliyi deyib deyə onların da razılığını alıb. Azərbaycan əmək qanunvericiliyinə görə uşaqların 15 yaşınadək işləməsi qadağandır. 15 yaşından 18 yaşınadək işləyən uşaqlara isə xüsusi güzəştlər edilməlidir. Onlar ancaq valideynləri və ya qəyyumlarının razılığı ilə yalnız fiziki ağır hesab olunmayan işlərdə çalışa bilərlər. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, qanunla qadağan olunsa da indi ölkədə Elnur kimi işləmək məcburiyyətində olan yüzlərlə az yaşlı var. Oğlan uşaqları daha çox küçə ticarəti və ya maşın yumaqla məşğuldur. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertə görə kənd yerlərində daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur, yaxud başqa işlər görürlər. Yusif Bəkirov deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır.
Azərbaycanda cəmiyyətin sosial vəziyyəti pisdir. Buna görə də uşaq əməyindən yəni hamı istifadə edir. Həm dövlət, həm ailə, həm sahibkarlar. Uşaq əməyindən istifadə edilməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaq əməyi çox ucuzdur və uşaqlar öz hüquqlarını tələb edə bilmirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq qanunlara, konvensiyalara qoşulmuşdur. Uşaqların əməyinin qarşısının dövlət tərəfindən alınmış. Bu vaxta qədər statistik rəqəm yoxdur ki, nə qədər uşaq Azərbaycan dövləti də işləyir.
Rəsmilər isə ölkədə uşaq əməyinin geniş yayılması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmırlar. Mətbuata açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyib ki, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur. Amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələnin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Onun fikrincə, indi ölkədə uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardımların verilməsi həm də uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almağa xidmət edir. Bundan başqa polis nəzarəti də gücləndirilib ki, az yaşlıların işə cəlb olunmasının qarşısı alınsın. Amma vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gər hazırda işə cəlb olunan az yaşlılar cəmiyyətdə kifayət qədər çoxdursa, deməli dövlət sosial yardımların miqyasını genişləndirməlidir.
Uşaq əməyinin istismarının qarşısını administrativ yollarla almağın mexanizmi yoxdur. Administrativ yol gətirir daha bədbəxt və daha pis nəticələr çıxarda bilir. Uşaqlar kefindən getmirlər bu əməyə. Problemin həlli sosial şəraitin, uşaqların belə deyək, dolanışıq şəraitinin, onların ailələrin dolanışıq vəziyyətinin yaxşılaşmasıdır. Əlbəttə qanunlu yollarda olmalıdır, amma qanun burada sərtliyi ilə tətbiqi başqa mənfi nəticələrə gətirib çıxardır.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə indi bütün dünyada 250 milyondan çox 5-14 yaşlı uşaq işləməyə məcburdur. Azərbaycanda isə belə bir statistik göstərici yoxdur. BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Biz bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosu efirində biz sərbəst zərbə layihəsinə yazı keçəcək. Bu Azadlıq Radiosunun Bakı və Praqa studiyalarının birlikdə iştirakı ilə reallaşacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sə-
Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosunda dəyişikdən sonra proqram davam edir və Sərbəst Zərbə layihəsində Rusiya Bakı studiyasından mənimlə birlikdə Azarkeş qismində yaxın 45 dəqiqə ərzində iştirak edəcək millət vəkili Zahid Oruç studiyamızdadır. Zahid bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldik.
Biz həmçində dinləyicilərə xatırladım, Praqa studiyasında hazırda qoşuruq efirimizə. Praqa, salamlar.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam Ziya, salam qonaqları salamlayıram.
Zahid Oruç studiyamızdadır. Kənan ve İlkin, mən belə başa düşdüm, bizə Praqa studiyasından.
Bəli, Ziya, sən bizi görək bugün bağışlayasan, dünən o qədər qışqırmış ki, səsimiz batıbdı. Ona görə də...
Zahid bəy özü də prinsipcə yorğun görünür. O da izləyib həmin bu Türkiyə-İsveçə maçını. Deməli, Sərbəst Zərbə layihəsi hamı qoşuldu. 4 nəfər iştirak edir bugünkü proqramda. Sırf azarkeşlər tərəfindən həyata keçirən layihədir. Unikallığı bundan ibarətdir. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə azarkeşlər öz fikirlərini və yaxud da suallarını göndərə bilərlər. Ancaq azarkeşlər, ancaq futbol haqda danışırıq və mən dərhal keçim bir növ prinsipcə statistik bir hissəyə, hansı oyunlardan danışırıq və danışacaq. Dünən A qrupunda ikinci turun oyunları keçirildi. İsveçrə, Türkiyə ən böyük maraq doğurdu Bakıda və Portuqaliya, Çexiya. Əvvəlcə oyunların gedişatı haqda mən qısaca bir məlumat verim. İsveçrə-Türkiyə oyununda meydanda 13 türk var idi və 9 nəfər digər millətin nümayəndələri idi. İş arasındakı İsveçrə heyətində 3 türk birdən-birə meydana çıxmışdı. Onlardan ikisi məhz İsveçrə yığmasının hücum xəttini təşkil edirdi. Türkiyə heyətində isə Məhməd Aurelion çıxmaq şərti ilə 10 nəfər türk idi. Əsas heyətdə meydana çıxan. Hadisələr 32-ci dəqiqədə hesabı Hakan Yakın açır İsveçrə yığmasının heyətində. Əli 7-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirən Türk yığması niyyətində Semih Şentürk olur. Və oyunun sonunda hesabda Türkiyəni irəli və çıxaran və qələbə qazandıran Arda olur. Mən bu oyunu sönəçi uşaqlarla, öz dostlarımla, tanışlarımla kafelərin birində Bakıda izləyirdim və bu təxminən eyni qışqırıqlar, eyni reaksiyalar nəinki Bakıda, nəinki qonağımız olan Zahid Orucun ailəsində səbəbləmsə müşahidə olunurdu. Həmçində Praqada hansı səbəbdən Kənan və İlkin biraz səslərini yitiriblər. Zahid bəy, sizin təəssüratlarınız həmin bu oyunda?
Doktor Ziya, təşəkkür edirəm birinci növbədə bizi dəvət eləmişsiniz. Eyni zamanda qeyd edin ki, adətən bizi o qədər siyasi statusda təqdimatlar eləmişsiniz və fəaliyyətimiz bu profildə bağlanıb ki, indi doğrudan doğruya
biraz
yox, əslində o mənada ki, bizim daha çox keçmişimizi, keçmiş təəssüratlarımızı da biraz anmaq imkanlarımız olacaq. Eyni zamanda futbol da həyatın mühüm bir hissəsidir və mən dünən sizin hörmətli prodüsora bu dəvəti çox israrla həyata keçirərkən söylədim ki, futbola baxmayanı mən zövqlü adam hesab eləmirəm. Qaldı belə ki, bu Avropa çempionatının başlayandan oyunlara baxmaq imkanlarımız olub və açığı desəm, dünən hər kəs kimi bizim də yaşantılarımız özünün pik nöqtəsində idi. Çünki Türkiyənin bu qələbəyə ehtiyacı vardı. Adətən deyirlər ki, idman hadisəsidir, amma görmüşük ki, o həm də siyasi hadisədir, dövləti hadisədir və s. Bu fonda Türkiyənin üzərinə müəyyən bir gəlmələr vardı və bu qələbəni mən çox istəyirdim, məhz bu cəhətdən. Aşığı mənim hesablamalarım biraz buna yönəliydi. İkinci tərəfdən Fatih Terim kimi qoskoca bu Türk kişisinin üzərinə bir futbol mütəxəssisi olaraq çox gəldilər son günlər. Və onun xüsusilə dairə ayrı şəxslərin niyə götürməmsəm deyə ciddi tənqid hədəfinə çevrilməsi məni xeyli narahat edirdi və deyirdim ki, bunlar belədir. 100 yaxşı iş görsün, onun qiyməti elə olacaqdır, sonra bir hansısa bir səhv addım və yüzün üzərindən də xərc çəkilə bilər. Dünən Türkiyə həqiqətən də o cür ağır bir meydanda çox yaxşı bir futbol göstərdi. Bunu yəqin ki futbol mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər müxtəlif göstəricilər üzrə. Ən önəmlisi can atım, iradə, özünü həsr etməkdir. Hər kəs fədakarlıq göstərirdi. Bunu mən açıq deyim, birinci oyunda da görməyə çalışdım. Amma Portuqaliya xeyli güclü idi birinci oyunda. Bunun üçün də Türkiyə potensialını bəlkə də tam görmək mümkün olmadı. İndi mən bilirəm ki, yəqin efir digər iştirakçılar.
Digər iştirakçılar da qoşulur. Praqada necə izlənilirdi Kənan həmin bu oyun?
Dünən biz bu oyunu Praqada Staromeska Namesti adlanan bir meydan var. Bu məşhur bir meydandır və bu meydanda böyük bir ekran quraşdırılıb və bir şirkətin vasitəsilə burada böyük bir futbol bayramı təşkil olunubdur. Yəni, türklərin oyunundan qabaq çexlər oynurdular və çexlər məğlub oldular və bir çox çex, azərkeşi qaldı ki, Türkiyənin oyunu izləsinlər və onlar ümid edirlər ki, Türkiyə bu oyunda məğlub olacaqdır və bu çexin işini asanlaşdıracaqdır. Çünki bilirik ki, son oyunda Portuqaliya İsveçrə ilə qarşılaşacaqdır və bu anı İsveçrə üçün artıq bu oyun indi çaldı, heç bir əhəmiyyət daşımır. Lakin İsveçrə Türkiyəni məğlub etsəydi, o zaman bu oyunun çexlər üçün böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki İsveçrənin Portuqaliyanın udmaq şansları o qədər böyük deyil. Hər halda gözəl bir atmosfer idi. Bir türk azarkeşləri var idi, haradasa bir 50-60 nəfər biz də daxil olmaqla və İsveçrədən də qonaqlar var idi və bir sakit şəraitdə biz futbolu izlədik, düzdür biz sakit durmurduq, səsimizdən də bu yəqin ki, solunur və əlbəttə ki, bir dramatik bir gecə yaşadıq, yəni bu cür oyun başladı, çox gözəl başladı və sonra bu yağış yağdı. Yəni futbol haqqında artıq danışmaq mümkün deyildi. Çünki meydanda futbol oyunu getmirdi. Daha çox waterpolo oxşuyurdu bu oyun. və belə oldu ki, Türkiyə qazandı və biz çox buna sevindik. Çünki əlbəttə ki, bu yəni istər Azərbaycan üçün, istər Türkiyə üçün böyük bir qələbədir. Və əlbəttə ki, hər bir yəni Azərbaycanlı kimi biz də bu qələbəyə çox ürəkdən sevinirdik. İlkin də məndən idi, İlkin də çox qışqırırdı və
bir şey deyək ki, o həmin o meydanda 50-60 nəfər, məsələn, deyək 10-20-si bəlkə də elə Türkiyədən olanları idi. Osmanlı türkü, ya Anadolu türkü deyə biləcəyimiz türkülər. Qalanları bir şey də var idi ki, orada çexlərin özləri üçün biraz qəribə idi ki, biz Azərbaycanlıydıq, filan yerdə qırğızlar var idi, götürək bu türk dövlətlərinin fərqli belə deyək də nümayəndələri və onu da deyim ki, biz heç də həmin o Türkiyədən olanlardan az bağırmırdıq, ya hətta belə tək başına 2-3 nəfərə biz bütün oradakı çəklərin səsini də batıra bilirdi. Amma önəmli olan budur, bu Türk qəzetlərinin birində mən indi biraz sabah təzəvvən öncə belə bir şey gördüm ki, İsveçrədən orada olan qəzet jurnalistlərdən birinin yazdığı idi ki, qələbədən sonra ən çox sevinən, hətta orada olan çempionata gedən türklər yox, orada yaşayan türklər idi qürbətçilər ki, sağ ol ki, o biz bir verişlərimizi birində kompleksinə daşı, sağ olun ki, axır ki, belə bir millətin nümayəndəsi olmamızdan fəxr eləyə bildi. Doğrudan da adam bir yer qırağda olanda Azərbaycan indi yoxdur, indi Türkiyə var. Ona görə sevinmək özü adama başqa bir şəhərdə başqa bir ləzzət edir.
Bu aydındır. Bakıdan xatırladım, sərbəst zərbə həyata keçirilir. Bakıda mən Doktor Ziyav və millət vəkili Zahid Oruç proqramda iştirak edir. Praqadan Kənan və İlkin və biz hazırda Türkiyəyə bağlanırıq. Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor, hoş gəlmisiniz.
Türkiyənin qələbəsi mətbuatda necə yazılıb, Türk mətbuatında? Siz hər halda ən yaxın məsafədə səmin o mətbuata necə yazılır, necə çözülür?
Türk mətbuatının Türkiyədə futbol inkişaf edir. Son 20 ildə Özal'ın qəbul etdiyi qərarlardan sonra həqiqətən inkişaf edir. Amma Türkiyədə futbolun inkişaf etməməsinin əsas səbəblərindən biri mediyadır. Yəni Türkiyədə futbol şərhçilərinin çox dərinliyi yoxdur. Onlar hesab baxarlar, son hesab nədirsə ona görə qərar verərlər. Məsələn, dünən 1-1 bitdi və yaxud da 1-0 İsveçrənin xeyrinə bitdi. Bugün qiyamət qopacaq ki, Fatih Terim bu işi bilmir, başı çıxmır. Həqiqətən də burada haqlı pay var, Fatih Terim nə dərəcə bilir, nə dərəcə bilir. Türkiyədə medianın çox dərinlikdən təhlil qabiliyyəti, analiz qabiliyyəti yoxdur məsələlər. Təşkü, əlbəttə, təşkük. Məsələn, sabahdan Fıncarlıç hər şeydən əvvəl bunu ayırır. Mənim Fatih Terimlə dostluğum bir ayrıdır, amma Türk futboluna obyektiv baxa bilməm nöqtəyi nəzərim bir ayrıdır. Mənim Qalatasaray tərəfdarı olmağım bir ayrıdır, amma idman yazarı olmağım, idman şərhçisi olmağım bir ayrıdır. Yəni bu tənqid etmə qabiliyyəti ancaq daha çok Galatasaray'ı Galatasaray'ı tehlileyen idman yazarlarındadır. Türk medyası da bu cihetten var daha çok. Türk medyası Fatih Terim'e bugün çok güvenmediği için, hatta bazıları yazdılar ki Fatih Terim 3 gün yatsın, 3 gün sonra ayağa durar, komandanın başında yeniden stadyona çıkar. Ve ikinci hissedeki ettiği değişiklikler ki, dünen faciəli şekilde birinci hissede Tümer Mətin oynadır ki, Yunanistan'ın 3. ligasında Əsgəriyə gitmemek için gidip Yunanistan'ın 3. ligasındaki bir komandada oynayır. Gökdəniz Karadeniz Trabzonspor'dan yanvar ayında, fevral ayında gidip Kazan'ın Rubin komandasına. Bunlardan daha yaxşı oyuncular çıkabilirdi. Kesin de biz dostlarla siz yokuduz belə danışanda. Niye Arda Turan yoktu 90 dakika oynamadı? Həqiqətən de Arda Turan özünü gösterdi. Türk medyasının dediğim kimi dərin analizi yoktu. Bəzi hatta yazarlar var ki belə, yazıların belə başladılar. 5. dakikada bu oldu, 10. dakikada oldu, 90 dakikada bu şekilde.
Sırf statistik məlumatlar.
Bəli.
Sırf statistik məlumatları verilir.
Statistik məlumatlar ona göre o dərin təhlillər ki, məsələn, qərb mediasına baxır adam, onu Türkiyənin idman mediasında görə bilmir. Məsələn, basketbol üzrə 1-2 nəfər yaxşı təhlilçi var. Burada çox böyük dərs çıxartılacaq şeylər var. Yəni, dünən Türkiyənin İsveçrənin uzmasında, Arda Turanın son dəqiqədə təşəbbüsü öz üzərinə alıb qol vurmasında çox da ibrət verici dərslər alına bilər. Ümumiyyətlə, Türk futbolunun bugünkü səviyyəsində ibrət alınacaq şeylər çoxdur. Bundan da birinci növbədə Fatih Terim ibrət dərsi almalıdır. Yəni meydana komanda çıxarında və oyunçular seçib onları yenidən Yıldıray Başdur kimi oyunçuna, Halil Altındop kimi oyunçuna komandadan göndərmək, onu kadra daxil etməmək Fatih Terim'in böyük nöqsanları kimi tənqid edilir. Türkiyədə dediyim kimi Türk mediasının bugün, hətta dünən futboldan oyundan əvvəl Hıncallı Us danışanda deyir ki, mən qətiyyən çox adam deyir ki, bu İsveçə qalib gələcək və yaxud da ən yaxşı halda Türkiyə üçün bir-bir bərabərə bitəcək bu.
Aydın, Mayıs Bey, təşəkkürlər. Biraz İmperator Terim'dən danışdılar. Danışdıq biz, Mayıs Ayzadə idi. Amma mən bilən Zahid Oruç, studiyamızın qonağı, millət vəkili, dəstəkləyir Fatih Terim'in fəaliyyətinə. Zahid Bey, nədən?
Bir iki fikri söyleyeyim, evet. Çünkü mənə qədər ayrı-ayrı tezislər evet. Səsləndi. Birinci, Türk kamili və Türk adına sahib olmaqla fəxarət məsələsi çox önəmlidir və çox arzuluyuruq ki, Azərbaycan xalqı da nə qədər ki, Türkiyə xalqını bu şəkildə müdafiə eləyir, amma eyni zamanda onun komandası, onun millisi bu dünya arenasına çıxa bilsin və nəhayət ki, gözümüz ayrı-ayrı komandalara baxıb sevinməkdən qurtarsın, öz komandalarımıza sevinə bilək. Amma bütün hallarda bu doğrudan da doğruya bir milli xarakter daşıyır. O bir tərəfdən bilirsiniz, şərt şəkilçiləri ilə danışmaq çox asandır. Amma bir problemin içərisinə girəndə onların hansı adımların nədən ötürü atıldığını həmin kəslər daha yaxşı bilir. Hər bir halda mənim üçün Fatih Terim Qalatasarayı UEFA çempionu etmiş bir şəxsdir. O cümlədən mən onun yəni hazırlıq siyasətinə belə demək mümkündürsə baxaraq, əlbəttə bu ekran təəssüratlarıdır və peşəkar futbol mütəxəssislərinin rəyləri ayrı cür ola bilər. Amma mən bir gözümün qabağında əgər buna klassik futbol demək mümkündürsə, klassik futbola da baxmışam. O nöqtəyi nəzərdən ola bilər ki, Türkiyə futboluna müəyyən tənqidlərin və s. ola bilər və dünən də yeri gəlmişim bu vardı, amma mən konkret oyunu qiymətləndirirəm, orada insanların canatımını qiymətləndirirəm, müəyyən texnikasını qiymətləndirirəm, tətbiq elədiyi taktikanı qiymətləndirirəm. Yəni mənim üçün bu qədər yetər. Ondan o yana futbol bitdi, artıq bizim öz həyatımız, öz qayğılarımız olur.
Bunca, amma tənqidləriniz nədən ibarət, siz qeyd etdiniz.
Mən bilirsiniz, məndən soruşa bilərdiniz ki, bu Avropa çempionatında ən xoşuma gələn oyun hansıdır və necə həddən mən
xoşuma gələn oyunu qeyd edəcəksiniz?
Yox. Hollandiya və İtaliya oyunu mənə çox ləzzət etdi. Bu mənim 90-cı illərdə baxdığım futbolu və 2000-ci ildə baxdığım futbolu və dünya şampionatında gördüyüm şedevr oyunları xatırlatdı. Ona qədər heç bir oyun mənim özümün içərimdə qurduğum NATO standartları qaydasında standartlara uyğun deyildi. Və dünənki oyunda uyğun deyildi. Mən onu o cəhətdən qiymətləndirmirəm ki, bu klassik futbol ənənələrinə, dünyanın güclü futbol klublarının ənənələrinə, hətta lap belə milli olmayan komandaların futbol düsturlarına necə uyğun. Mən heç o cəhətdən qiymətləndirmirəm. Mənim üçün sadəcə həmin insanlar meydanda özlərini necə apardılar. Və bu cəhətdən qiymətlidir. Açığı sizə desəm. Və mən dedim ki, mən evdə baxıram. Yəni tutaq ki, 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyan bir kimsənin futbol haqqında şərhləri mənə gəlir daha maraqlı olar. Çünki o bir cümlə ilə, iki cümlə ilə də olsa hamının siyasi, qeyri-siyasi fikirlərə bürüyüb dediyini o çox şırpaq deyir. O baxarken dedi ki, her bir halda bu Türkiye olacaktı. Oyunun evvellerinde prognoz dərhal bizdə verilir ki, bu ne olacak? Mən soruşdum ki, neyə? Dedi ki, o yəqin o yağış şəraitinə onlar öyrəniblər deməli İsveçrə. Türkiye isə iki qat artıq güc qoyacaq ki, onların yəni bu amil üstünlüyünə. Mən doğrudan doğruya sonra gördüm ki, həqiqətən də bu çox önəmli oldu. Yəni bəlkə də yağış ki, o stadionun o vəziyyəti ki, indi burada deyildi ki, o su polosu vəziyyəti ki, Türkiyənin ilk baxışda əleyhinə işləyirdi. Onlar daha artıq can atım qoydular. Və mən elə gəlir ki, bax, bu amil çox mühüm rol oynadı ki, bəlkə İsveçrə bu yağış şəraitində öyrəşib, bu şəraitdə oynayıb, stadion, doğma divarlar, yaşıl meydanda, o boyda azarkeş dəstəyi, amma bütün bunlar Türkiyənin qələbəsinə mane ola bilər.
Zahidur hocam, fikirləridir. Kənan, sizə söz verilir orada ilkinlə birlikdə. Yəni, tənqidi məqamlar varmı Türkiyə yığmasının qiymətləndirilməsindən dünən ki, oyunu seyr edərkən?
Ziya, belə deyək də, birinci ilə başlayaq bu heyətlə bağlı. Dünən ki verişimizdə də biz elə Zeynəm əlimdə qonağımız olanda, biz heyətdən başlayanda bu 100% faktiki olaraq sabahdan o heyəti vermişlər, amma orada Zeynəm əmdə bir söz ki, inanmıram ki, tümərlə başlasın və dünənki oyunda göstərdi ki, tümərlə başlamaq bu oyuna, belə deyək, bu Maysin də dediyi kimi bir yanlışlıq idi, çünki İsveçrə çox hərəkət edirdi və tümər faktiki olaraq nə inədiyinə sözü də bilmədi və düzdür. Və birinci hissənin ortasında, bu ikinci hissəyə keçə başlanğıcında məncə əsas, belə deyək, Fatih Dərimin elədiyi ən doğru adımı oldu ki, Tüməri də çıxartdı, Göktənizi də çıxartdı və komandanı lap əvvəllər oynadığı 4-4-2-yə qaytardı. Düzdür, məsələn, orada hücumçu sonra Semih biraz belə deyək də, oyuna girəndən sonra Nihat da biraz sərbəst oynamağa başladı və mənim fikrimcə əsas belə deyək də, orada azarkeşlərin də məsələn yüzünə baxanda görsən, aha, indi azarkeşlər də artıq udussalar da normal oyun göstərdikləri üçün komandada məmnundurlar. Yəni önəmli olan odur, uduzmaq olar futbolda, biri udacaq, biri uduzacaq, özü də belə prinsip almazlardı, amma necə uduzmaq məsələsi var. Polşaya 8 gol bıraxıb uduzmaq da olar. Hər halda Avropa çempionatında 1-1, amma ki çoxlu gol olmaqla uduzmaq olar.
Azərbaycan yığmasını müzakirə etmirik ki, ilki. Dinləyici yazıb, Türkiyənin dünənki qələbəsi münasibətlə sizləri təbrik edirəm. Ümumiyyətlə mən çox istərdim ki, Türkiyə azı yarım finala qədər getsin, amma Türkiyənin açıq-aşkar görünən problemi var. Bu da hücum xəttinin çox zəif olmasıdır. Daha doğrusu bir tərəfli hücum olunur və yığma uzaqdan qaldırmalarla hücum qurmağa çalışır. Tunca isə müdafiəçi kimi oynasa daha yaxşıdır. Çempionsə bu ya Portuqaliya da Hollandiyadır. Kənan, buyur.
Yəni mənim tənqidim belə bir yoxdur. Əsas tənqidim bu hava ilə bağlıdır. Bu yağış yağdı. Amma əlbəttə ki burada bilmirəm kimi tənqid edirəm. Yəni yersizdir. Yəni hava şəraiti oyunu ritmini də pozdu və o yəni oyunda böyük bir faktora çevrildi. Çünki orada həm birinci qolun vurulmasında o faktor oldu və eyni zamanda yəni hamı gördü bunu. Bunu əlavə deməyə ehtiyac yoxdur. Lakin mən hesab edirəm ki, yəni bu qələbə Türkiyəyə böyük bir moral yüksəkliyi verəcək və Türkiyə növbəti oyunda daha yaxşı oyun nümayiş etdirəcəkdir. Və mən artıq bunu çexlərlə söhbətdən də hiss edirəm ki, çexlər çox narahatdırlar. Çünki onların dünən məsələn Portuqaliyanın göstərdikləri oyun və İsveçrənin oynadıkları oyun, yani çexlərin standartına uygun değil. Çexlər kifayet kadar güclü komanda kurmuşlar. Bu ilde komanda o kadar da zayıf değil. Yani adlara baksak çok güclü oyuncular var. Yankulovski, Uyfalushi, Peter Cech vs. Ama komanda qocalıb ve hiss olunur ki Nedved'le burada Rasitski'nin olmaması çexləri zayıf edibdir ve çexlər zayıf tərəflərini bilirlər. Ama her halda Türkler növbəti oyunda diqqətli olmadılar. Bu barədə əlbəttə ki, biz sonrakı verişlərimizdə danışacağıq. Amma hələlik demək istədiklərim bunlardır.
Aydındır. Mən bir burada oyundan sonraki əhval ruhiyyəni əks etdirən bir şərhə əlavə etmək istəyirəm. Türkiyənin NTV Sport telekanalına oyundan sonraki dərhal, özdə oyunu birbaşa stadiondan izləyən futbol mütəxəssisi Rıdvan Dilmən öz şərhini verib və həmin o şərhə biz qulaq asacaq yaxın 2 dəqiqə ərzində.
Acayip mutlu olmamamız lazım. Biz İsviçre'den çok daha yakın. Bizim evet. Sorunumuz biz kendimizdeydi. Biz futbol matematikte değil. Ben yorumda da aynı şeyi söyledim. Fatih Terim 180 dakikanın 45 dakikasında antrenörlük yaptı. Milli takımın şunu oynadı. 4 savunma. Marco, Mehmet Topal. Kim bu oyuncular? Galatasaray'da ön libero. Fenerbahçe'de ön libero. Sağ önde Tuncay. Sol önde Arda. Takımlarında oynadığı şekilde yani biliyorlar. Ve ilginçtir çift santifor. Semih ve Nihat. Nihat tek santifor oynar mı? Oynamaz olduğunu biz kendi kendimize ispat ettik. Bu takımda oynayacak hem tek santrafor Semih'tir hem de iki santrafor oynarsan yine Semih'tir. Bir kere Semih'i cebinizde koyacaksınız. Baktığınız zaman kendinden 7-8 santim uzun oyuncuyla oynuyor. Vurmuyor, vurdurmuyor. Doğru yere koşu yapıyor. Herkes doğru oynadı. Arda Galatasaray'daki gibi oynadı. Tuncay kendi takımındaki gibi oynadı. Nihat kendi takımındaki gibi oynadı. Semih kendi takımındaki gibi oynadı. Mehmet Topal kendi takımındaki gibi oynadı. Marco kendi takımında. Yani bu futbol matematik değil. Hoca başka işlerle uğraştı. Hoca normal takım çıkarsaydı ki öyle oldu. Sıradan bir takıma mücadelesinde ancak böyle kırabilirsiniz doğru oynayarak. Milli takımımızın İsviçre'yi karşısında 1-0 geriye düşmesi sürprizdir. 2-1 kazanması değil. Tabii ki gergin oyuncular şu bu ilk maçı kaybetmişler. İkinci şanssızlık yağmur yani bizim tak. Şimdi kadrosu ıslak zemine uygun olmayan bir kadrodu. Gökdeniz bu sahada iş yapmaz, ben yapmam, Arda yapmaz, o yapmaz, bu yapmaz. Uzun topla oynamak zorundasın. Uzun topu kim vurabilir? Mevcut kadronda bir tane oyuncu var. Adı Semih. Vurursun, çıkarsın. Vurursun, çıkar. Onu yaptık biz. Başka hiçbir şey yapmadık yani biz. Şakır şakır şakır top oynamadık. Doğru oynadık. Bizim takıma uygun bir saha iken takımımıza uygun olmayan bir saha. Ben açıkçası olsam, yani kusura bakma 15. dakika ben oyun düzenini değiştirdim. Semih sokardım. Bu ayıbı yok Gökdeniz. Teşekkür ederim. Sen kötü olduğun için değil, Nihat kötü olduğun için değil diye işler yapardın. Ama sonuçta 45 dakika doğru yapan bir teknik adam. Herkes kendi mevkisinde oynadı. Şimdi sen Türkiye'nin en önemli bu işi yapan insanlarından bir tanesin. Ben seni bu akşam başka bir program sundurmaya kalksam, talk show sundurmaya kalksam yapamazsın. Biz de Arda'yı, biz de Nihat'ı talk show yaptırmaya çalıştılar. Hayır, siz bu işi yaparsanız onlar iş yaparlar. Milli takımımız normal herkes oynaması gereken yerde oynadı ve maçı kazandı. Fatih Terim, 45 dakika Fatih Terim antrenörlük yaptı. Ve çok şükürler olsun ki pazara taşıdık maçı. Maçın adamı bir Semih, iki kaleci Volkan'dı. İnanılmaz bir tanesi ilk yarıda çıkardı. Bir de birken oyunun son 6 dakikasında iki kez çıkardı hem de.
Bu Ridvan Dilmani'ydi. Türkiye'nin NTV Spor kanalına verdiği müsahibeden benim kişi bir parçanı size çattırdım. Ama stüdyomuz konağı olan milletvekili Zahid Oruç Ridvan Dilmani'den o kadar da razı değil. Yani Fatih Terim Cemi 45 dakika meşgul edildi bu oyunda. Semih'i artık 15. dakikada meydana çıkartmak lazım mıydı? Ve futbolcular demişler ki git top show göster ama aslında bunu etmeye lazım değildi. Zahid Bey ne razısınız?
Doktor Zeynep, ben razıyım. İş ondadır ki bu heyf Ridvan Bey'le bizim polemikamız mümkün değil artık yani sadece onun fikirlerini verdiniz. Qalibi belə mühakim eləmirlər. Birinci, konkret ayrı-ayrı oyuncularla bağlı çox ciddi tənqidlər ola bilər. Ola bilsin ki, Kökdəniz, Qaradəniz və yaxud da ki digər oyuncular istənilən tələbləri yerinə yetirə bilmədilər. Belə problemləri biz Bystrov'un oyuna çıxarılıb sonra 25 dəqiqədən sonra geri alınmasında da gördük. Ayrı-ayrı hallardadır. Amma 1-0'ın özü bizim üçün sürpriz olmalıdır. Bunu mühakimə etməliyik deyə danışanda mən düşünürəm. Bəy İtaliyanın 3-0'ına İtaliya xalqı necə dözsün?
O orada.
Klassik futbol ənənələri olan dünya və Avropa çempionunu qazanmış bir klubun kifayət qədər yüksək bir oyun nümayiş etdirdiyi halda məğlub oldu. Mən hesab edirəm ki, Türkiyəni Portuqaliyanın oyuna görə tənqid eləmək lazımdır, eləmək lazımdır. Türkiyənin bayaq soruşduğu problemləri nədir?
Bəli.
Hakan Şükür bir dönəmi həyata keçirdi, ən azı indi bizim fəal şəkildə bu 2000-cüdən sonraki dövrdə baxdığımız zamanları mən deyirəm. O misyanı yerinə yetirdi, ondan sonra səhnə boşdu. Yəni, futbol kimin mütləq dərəcədə, belə peşəkar mütəxəssis rəyi olmasa da, mən belə görürəm ki, tutaq ki, Ronaldinho, Ronaldo və başqa simalar, Zidane zamanında bu şəxslər bütün oyunu, Rud, Gullit və başqaları, bütün bunların hər biri çox mühüm bir misyanı daşıyırdılar, təşkilatçı, aparıcı, və işi tamamlayan bir funksiyanı yerinə yetirdilər. Türkiyədə bu problem var. Ya hamısı ulduz olanda, ya hamısı orta olanda. Bu çox ciddi bir problemdir. Və qaldı ki, məsələn, orada Tuncay ilə bağlı idi. Doğrudur, mənim həmin oyunça qarşı əvvəllər çox normal bir münasibətim olub. Yəni, ekran, bu da ekran təsiri. Amma indi, həqiqətən də onun ekran, futbol meydançasında xərclədiyi enerji ilə qaçdığı kilometraj ilə faydalı şəmsalı çox aşağıdır. Bu müqayisə olunmaz dərəcədə aşağıdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, Türkiyə Çexiyanın müqayisəsində biz etiraf eləməliyik ki, Çexlər kifayət qədər güclü futbol çıxara biliblər. Baxmayaraq ola bilər, onların orta yaş həddi xeyli yüksəkdir. Amma təcrübə öz sözünü deyir, kifayət qədər peşəkarlıq var. Yəni o futbol stili dərhal meydanda özünü təzahür elətdirir, görür. Məndən soruşsaz, ən çox narazı olduğum komanda kim olub deyərdim Rusiya. Mən yenə də Sovet futbolunun ən belə anormallıqlarını gördüm. Yəni həddən artıq ölgünlük, passivlik, futbolu həddən artıq yəni gözdən salıcı hərəkətləri və s. Hətta Rusiya həmin oyunu utsaydı belə mənim üçün çox acınacaqlı bir futbol olardı o. Yəni o bizim ki artıq futbol bayaq dediyimiz kimi insanlar artıq 1 ilin, 5 ilin, 10 ilin futbol azarkeşləri deyil. 10 illiklər boyu bizim təsirotlarımız var. Ona görə mən hesab edirəm ki Türkiyə ola bilsin ki Avropa çempionatının növbəti mərhələləri üçün tam bizim tələblərimizə uyğun deyil. Amma hər halda Türkiyə müəyyən bir mərhələni keçəcəkdir. Mən buna ən azı ümid varam, həm də bunu arzulayıram. Amma çempionun Hollandiya olacağını zənn edirəm. Portuqaliyanın dünən oyununa baxandan sonra gəldiyim qənaət odur ki, Çexiya kimi komanda əgər Hollandların tamamilə iradəsini aşağılaya bilmişdirsə və yaşıl meydan üzərində onlara bu qədər güc göstərə bildirsə, mən hesab edirəm ki, dünənki məğlubiyyət o qədər də qanlıqın məğlubiyyəti olmadı. Yəni Çexlər kifayət qədər güclüdür, amma mən bu gücü Türkiyə qarşısında yox, başqa komandalar qarşısında göstərməyəm.
Siz İspaniya-Rusiya oyununu birdən nəzərə saldınız, yəni yadımıza saldınız. Rövşən adlı dinləyici yazır ki, Zahid bəy, mənim bildiyimə görə siz Barcelona nazara keçirsiniz. Bu o deməkdir ki, bu çempionatda siz məhz İspaniyanı qalib görmək istəyəcəksiniz.
Yox, mən doğrusu bizdə evdə Barcelona formasını geyən və ona həvəs göstərən var. Barcelona'ya da normal münasibətim olub, amma açığı deyim, bir aralıq bir dövr futbolu daimi peşəkarcasına izləmə imkanlarımız olmuyub. Amma hal-hazırda mənim baxdığım komandalar ola bilsin ki, Real Madriddir, deyək ki, Milandır. Yəni bu kimi komandalar, Chelsea'dir, xüsusilə Chelsea'nin oyununa Roman Abramovic'a görə çox baxıram. Açıq desəm, həmişə də onlara və elə finalda da onlara baxdım və təəssüf elədim ki, digər komanda bu liqa, Çempionlar Liqasını qazandı, yəni çempion oldu.
Abramovic'ə görə?
Yalnız Abramovic'ə görə. Baxmayaraq onun üzərinə, mən kimin üzərinə gedilirlərsə, onu mütləq müdafiə eləmək şakəri gələn.
Kenan, buyur.
Bir şey qeyd edelim ki, bu yəni Barcelona deyəndə, Barcelona əlbəttə ki, İspanyanın tərkib hissəsi olsa da İspanya demək deyil. Yəni Barcelona Kataloniyadır və... Az qala separatçı bir bölgədir. Amma ki, yəni bu əlbəttə ki, futbola elə bir böyük aidiyyatı yoxdur. Hər halda maraqlı fikir idi. Mən doğrusu eşitdim. Zahid bəy deyir, Abramovic'in komandası müdafiə edir. Yəni durdu mənim üçün çox bir yenilik oldu bu.
Və Rus yığmasına da azərkeşlik eləməsi o da biraz belə qəribə ki,
hər Rus komandalarını bəzən biz də özümüz də maraqla qarşılayırıq. Çünki hamımız keçmiş SR-dən çıxmışıq. Amma hər halda çox maraqlı bir şeydir. Zahid bir sualım var sizə. Bu, yəni parlamentdə futbola nə qədər böyük maraq var Azərbaycan parlamentində? Yəni bilirik ki, yəni futbol parlamentin gündəliyində duran əsas məsələ deyil. Amma millət vəkilləri arasında futbol oynayanlar var. Mən bildiyim qədər sizin həmkarlarınız yaxşı futbol oynayırlar. Hətta bəzən beynəlxalq turnirlərdə də iştirak edirlər. Yəni parlament daha yaxşı futbolçular var ya daha yaxşı parlamentarlar var belə bir yarı zarafat yarı ciddi bir sual vermişsə.
Kənan bəy, siz siyasiləşmiş bir jurnalistsiniz. Sizi Azərbaycandan, yəni buradan bu Bakı fəaliyyətindən də kifayət qədər tanıyıram, hörmətim var sizə. Yalnız onu deyim ki, Azərbaycan ictimai fikri məsələn qərb sistemi kimi deyil. Yaxşı parlamentari olmaq o deməkdir ki, gərək sən pis futbol oynayasan.
Düzdür.
Əgər yaxşı futbol oynayırsansa, bu artıq futbola aidiyyəti var. Bunu səni parlamentə aid etməyəcəklər. Nə yazıqlar olsun ki. Amma dediyiniz kimi, parlamentdə bir müəyyən bir boş zamanın keçirilməsi mənasında futbol komandası düzəldilmişdir. O da ictimai nəzərdən kənarda oyunlar keçirməyə çalışırdıq. Necə deyirlər, sadəcə sağlamlıq naminə. Nə yazıqlar ki, biz o formada xalqın gözünə çox da görünməyə meyilli deyildik. Amma sizin dediyiniz kimi, bir beynəlxalq turnir, belə turnir yox, bir beynəlxalq oyun keçirilməli idi. Biz Rumunlarla oyun nəzərdə tutmuşduq, bu məsələ rəsmi səviyyədə razılaşdırılmışdı. Amma sizə açıq deyim ki, Mirzə Fətəli Axundovun Dərviş Parisi partladır. Bu bilavasitə bizim həyatımızda baş verdi. Bilirsiniz ki, biraz dumanlı xatırlayıram. Səhv eləmirəmsə, həmin 2007-ci ilin aprelin 20-sində biz ora səfərimiz nəzərdə tutulmuşdu. Bütün demək olar səfər hazırlıqları ortadaydı. Hətta biletimizə qədər almışdıq. O oyunlar için İskender Cavadov'un timsalında müəyyən bir hazırlık da keçirilmişdi. Yerbəyer olunmuşduq, oyunlar bölünmüşdü və mən sizə açığın deyim, mən özüm hücumda oynayıram, bəlkə elə siyasi stilimə də biraz uyğundur. Bəlkə fiziki halıma da uyğundur. Amma aprelin 20-sində nə baş verdi? Rumuniya parlamenti prezidentə Troyan Besescu-ya impeachment elan elədi. O da qorxmadan, çəkinmədən bu impeachmenti qəbul etdi, referenduma girdi və prosesi uddu. Amma nəticə nə baş verdi? Onun qələbəsi bizim oyunumuzun üzərinə xəç çəkdi. Yəni 21-də keçirilməli olan oyun, daha doğrusu 23-də.
Yəni qarşı komanda buraxıldı. Yəni parlamenti buraxdı
səhvlərimizdə. Yəni əslində texniki məğlubiyyət vermək olardı bizim dinamizdan olur.
Mənim sualım daha doğrusu Zahid bəy, yəni daha çox bu formadaydı ki, yəni parlamentdə Azərbaycandakı futbolun vəziyyətinə yəni diqqət. Yəni əlbəttə ki, yəni müəyyən bilirik ki, dəyişikliklər var. İndi yeni futbol federasiyasının yeni rəhbəri var. Yəni doğru. Parlament nə edə bilər ki, bəlkə futbolu inkişaf etdirsin Azərbaycanda? Çünki parlament artıqca getdikcə daha çox yəni aktiv rol oynayır müxtəlif sahələrdə. Hər halda futbol da Azərbaycanda yəni milyonların sevdiyi bir oyundur. Buyurun.
Belə də doğrusu həm də prezidentlərin gəlibəyləşdiyi və dünyanın arenasında görünən kətta prezidentlərin özünün belə bu hadisəyə çox önəm verdiyi bir məsələdir. Ona görə də ayrı cür ola bilməz. Yəni parlamentdə də sizin dediyiniz hissləri, Azərbaycan futbolunun problemlərini yaşayan, onu daşıyanlar var. Ara sıra mediada da bu barədə fikirlərimizi söylüyürük, amma həmişə belə ekspert kimi olmamaq, yəni profesional bu məsələni bilmədən fikir söyləmək də biraz düzgün olmur. Amma sizə açığın deyim ki, Azərbaycanın keçmişdə göstərdiyi oyun bizim hər birimizə yalnız xəcalət gətirib. Yəni az qala bu millətin natamamlıq kompleksi kimi, bacarıqsızlığı kimi 11 nəfərə çağırıb ortaya çıxara bilmirlər. Hətta biraz lətifə fason düşüncələr yaranmışdı ki, elə hər bir xarici ölkədə deməli qapıdan keçən topu götürüb gətirsinlər, Azərbaycanın hər bir sıra vətəndaşına bir top düşəcək, yavaş-yavaş da həmin toplarla biz futbolu öyrənək. Yəni bu cür utanç gətirən hadisələrdən çıxması üçün Azərbaycanın futbolunda ciddi dəyişikliklər baş verib. Çox istəyərdim ki, peşəkar futbolun o ənənələri Azərbaycana daxil olsun. Yəni futbol özü-özünə kapital da gətirən bir sahədir, özü-özünə siyasət də dövlətin adına şərəf də gətirən bir sahədir və bundan ötürü də Azərbaycanda bunun bir məktəb qaydasında sistemlə mərhələli olaraq Avropa futbolunun təcrübəsindən yararlanaraq, onlardan yararlanaraq qurmaq mümkün olacaqdır. 60-cı illərdə, 70-ci illərdə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının yəni bu futbol enerjisini, deyək ki, azarkeşlik istəyini real futbola çevirmək, gücə çevirmək lazımdır. Yəni bizim xalq futbola baxan xalqdır.
Aydın da, Zahidar Hocam fikirləri idi. Kənan İl və İlkin Praqadan qoşuldular. Efirimizə mənxudisiyə sərbəst zərbə efirdə. Digər oyun da keçirdi. Dünənə Portuqaliya çəki oyunu barədə ki, bu qədər danışıldı. Mən sadəcə qolları xadadım və suallar yaranacaq. Amma bundan əvvəl mən bir müşahidəmi deyim, internetdə rastlaşdım. Karikatura, dünən İsveçən Blik dərgisi bir karikatura ilə çapdan çıxdı. Orada İsveç yığmasının hücumçusu Hakan Yakın əlində dönər bıçağını tutub. Dönər əvəzinə isə Fatih Terimdir. Və ya hazırlaşırdı ki, yəni nə olursa olsun, yəni dönər prosesi həyata keçəcək. Qələbədən sonra Türk mətbuatı mediası sualla cavab verdi. Suala ki, nə oldu, kebabımız xoşunuza gəldi. Bax, bir cavab oldu, mətbuat cavabı. Nəsə, Portuqaliya Çexiya oyunu 3-1, hesabı 8-ci dəqiqədə Ronaldo'nun ötürməsindən sonra Deku açır.
Deku, con leggerezza, salta Polak, Cristiano Ronaldo, Cech, poi Deku, grande chance, Cech, ancora Deku, ed è il vantaggio.
17-ci dəqiqədə Çexiya yığmasından Sionka hesabı bərabərləşdirir.
Plaşil.
Altmış-dördüncü dəqiqədə Cristiano Ronaldo özü fərqlənir 2-1.
Deco per Cristiano Ronaldo. E c'è il gol.
Və sonuncu dəqiqədə yenə də Cristiano Ronaldo'nun ötürməsindən sonra Quaresma son nəticəni 3-1 təsdiqləyir.
Missione Deco non perde tempo, scatto di Cristiano Ronaldo e l'opportunità più clamorosa davanti a Cech. Assist e la rete del Portogallo con l'assist.
Belə, 3-1 Ronaldo bu oyunda 2 ötürmə, 1 gol həyata keçirir. Oyundan sonra Baş məşqçi Skolari Zahid Orucunun azarkeşi etdiyi Chelsea klubunun baş məşqçisi təyin olunur iyulun birindən. Yani, Skolari artıq Portuqaliya yığmasını çalışdırmır. Amma belə bir sual. Bu oyunu izləyən, yəni Türkiyə iki oyun keçirib digərlərindən fərqli olaraq, yəni 100% nəticə göstərən komandalardan fərqli olaraq. Portuqaliyanı çempionluğa əsas namizəd hesab etmək olarmı? Praqada nə düşünürlər bu barədə? Çekiyanı məğlub edən Portuqaliyanı.
Mən hesab edirəm ki, Portuqaliyanın yarım finala kimi getmək potensialı var. Ondan sonrası mənə gəlir çətin olacaqdır. Çünki Portuqaliya yarım müdafiədə çox güclü oyunçuları var. Yəni bu sir deyil. Amma Portuqaliyanın çox zəif tərəfləri də var və biz dünən Çexiyanın oyunda da bunu gördük. Kifayət qədər, məsələn, Türkiyədə pis oynanmırdı Portuqaliya qarşı. Düzdür, şanslar yox idi. Amma Portuqaliya bir çox, yəni bu turnirlərdə çətinlik çəkən komandalardan biridir. Düzdür, Skolarin başlığı altında komanda son illər uğurla çıxış eləyir. Amma məsələn, Azərbaycanla eyni qrupda idi Portuqaliya. Portuqaliya qrupu birinci qutara bilmədi. Portuqaliya son oyunda Finlandiyanı məğlub etdi və sonra çempionlar, yəni Avropa çempionatına vəsqi qazandı. Bu isə onu göstərir ki, yəni komandada kifayət qədər problemlər var. Baxmayaraq ki, dünyanın 4 ən yaxşı yarım müdafiəçisi Portuqaliyanın yəni 13-sindən 4-ü Portuqaliyanın tərkibindədir. Mən hesab edirəm ki, yarın finala kimi gedəcəklər. Amma ondan sonra çətin olacaq. İlkinin bəlkə başı.
İlkin, sənin fikrin?
Valla, mən fikirləşirəm ki, bir şey deyim, o ulduz oyuncuların çoxluğu üzündən düzdür. Azarkeşlər tərəfindən çox dəstəklənir. Hətta elə Praqada çəklərin özü də daha çox Portuqaliyanı dəstəkləyir. Realda gözəl oyuncuları var. Yəni oyundan əlavə həm də belə gənc və gözəl oyuncuları var. Onları qızlar da çox dəstəkləyir o komandanı. Amma bir məsələ var ki, bu...
Mənim ondan xəbərim yox.
Yox, bu... xəbəri olar.
Bir şey də deyim ki, bu belə deyək, Kənan dilində bir həqiqət var ki, bəli, Portuqaliya komandası çox belə deyək də, yaxşı ulduz oyuncuları var. Oyun baxımından burada qeyd edirəm. Amma ki, Portuqaliya komandası fizik olaraq hər halda elə də yetərincə yaxşı deyil. Çünki Türkiyə bir taym onlara qarşı daha çox fizik cəhətdən mübarizə aparanda onların oyunu bağlaya bilirdi. Məsələn, dünən çexlər fizik olaraq daha yaxşı idilər Portuqallardan və ona görə də faktik olaraq oyunun bütün hissəsini bərabər mübarizə etdi. Qollar da belə deyək, kontrataklardan oldu və birinci qol da belə deyək, onun vurduğu qolda müdafiəçi biraz ağıllı tərpənsə idi bəlkə də. Yəni demək istədim ki, fizika burada artıq bu çempionatda ümid edirəm ki, çox şey belə deyək də həll eləməyəcək, amma hələlik gerçək budur. Məsələn, Almanya daha şanslıdır mənim fikrimcə, nəinki Portuqaliya.
Amma Zahid bəy bizlə razılaşmaz yəqin. Zahid bəy.
Aşığı bayaq fikrimi söylədim, amma deyim ki, sizə Almanyanın futbolu kifayət qədər xoşuma gəldi. Keçmişdə gördüyüm oyunları ən azı bizim yaşımız imkan verdiyi Föllerin, Klinsmanın və başqalarının dövründə gördüyüm futbolu mənə xatırlatdı. İtaliyanın hesabdan belə də tez silməyin tərəfində deyiləm. Düzdür, Rossi yoxdur, düzdür orada indi həmin məşhur deyək ki, qapıcı yoxdur və s. Amma hesab edirəm ki, İtaliyada kifayət qədər yaxşı bir komanda ilə, oyunçularla burada iştirak eləyir. Ona da yaxşı nəzərlərlə yanaşılmasını istəyərdim və əsas iddiaçılardan və favoritlərdən biri sayıram. Nə qədər qərib olsa da ki, o cür acınacaqlı məğlubiyyətə sahibdir. O cümlədən Hollandiyanın. Hollandiyanın futbolu mənə Gullit'in dövründəki futbolu xatırlatdı. Çox xoşuma gəldi. Zövqlər məsələsidir. Bayaq deməli birinci oyunda Türkiyənin mən zəif oynadığını söylədim, amma indi Səfir Hanım isə İlkin bəy dedi ki, mənim xoşuma gəldi, birinci oyun yaxşı oyun keçirdi və s. Yəni, düşünürəm ki, kifayət qədər ajiyataj birazdan artacaqdır. İkinci mərhələdən sonra və xüsusilə də artıq seçim zamanında növbəti tur üçün kifayət qədər gərgin oyunları görəcək. Hər bir halda dünya əhalisini kifayət qədər əyləndirirlər. Özünə qarşı belə diqqəti cəlb eləyib, kifayət qədər böyük kapital dövr eləyir. Çox arzu edərdim ki, bu dünya xalqlarının sırasında Azərbaycanın da bayaq dediyim kimi öz yeri olsun.
Zəhər bəy, bu gün bir qrupunda iki oyun keçiləcək. Almanya, Xorvatiya və Polşa, Avstriya. Almanya da Azərbaycan qrupunun rəqibidir. Almanya, Xorvatiya oyunu barədə nə deyə bilərsiniz?
Almanlar bu oyunu udacaqlar. Xorvatların oyunu kifayət qədər zəifdir. Mən sizə açığın deyim, Xorvatların ilk oyununa baxanda çox təəssüf etdim ki, zamanımı xeyli aldılar bunlar. Çünki meydanın ortasında hamının hamıya qarşı bir oyunudur. Yəni, konkret olaraq kompüterlərdə qurulmuş bir futbol modelinin meydana daşınması deyildi. Mənə gəldi ki, bu sadəcə qaydasız döyüşlərdir. Və mənim çox da xoşuma gəlmədi. Zamanında xorvatların çox yaxşı oyunlarını biz müşahidə eləmişik. Ona görə almanların bu oyunu asan udacağını zənn eləyirəm.
Avstriya, Polşa barədə nə deyirsiniz?
Avstriya və Polşa. Polşalılar mənə çox xoş təsir bağışladı. Düzdür, Zbigniew Boniek'in dövründəki Polşa deyil. Amma yaxşı təsir bağışladı. Düşünürəm ki, onlar Avstriyanı udacaqlar. Nə qədər qəribə olsa da futbola sahibliyə eləyən komandalar sadəcə ev sahibi olduqları üçün bu oyuna qatıldıqları açıq şəkildə görünməkdədir.
Aydın, Praqadan nə cür fikirlər var?
Mən başlayım, sadəcə bir şeyə qeydirmək istəyirəm. Bu A, B, S, D qrupları arasında S qrupu, məsələn, mənim özüm üçün heç bir maraq kəsb eləməyən bir qrupdur. Çünki mən hesab edirəm ki, püşkatmanı həyata keçirəndə, belə deyək də, düzgün püşkatma keçirməyiblər və bu qrup, məsələn, Avstriyada keçirilir və heç adamın gedməyə həvəsi yoxdur oradakı oyunlara.
Sən UEFA-nı mərkəz seçki komissiyasından müqayisələmə, yəni başqa-başqa şeylər.
Hər halda bilmirəm. Mən buradakı, məsələn, bu qrupun komandaları Almanya
sərəfə deyilir.
Komissiyası haqqında belə bədmin rəy verməyin, çünki
onun keçmiş təcrübəni nəzərə alaraq.
Onun imzası ilə mandatı daşıyır.
Yox, mən əminəm ki, məsələn, MSK keçirsəydi püşkatmanı daha belə deyək də, hətta ədalətli keçirə bilərdi.
Amma hər halda, mən hesab edirəm ki, bu yəni Almanya, Xorvatiya, Almanya çox güman ki, qalib gələcək, amma sürpriz də ola bilər. Avstriya, Polşa, valla Avstriyanın o Xorvatiya ilə oynadığı ikinci hissə mənim yadımdadır. Kifayət qədər maraqlı oyun oynayırdılar. Və Avstriyanın tərkibində səhvələrimizə bir türk oyuncu da var. Məhz ona evet. Görə də mən Avstriya Avstriyadır.
Ehtiyat qapçısı.
Ehtiyat qapçısı yox, meydançada oynayır. Bir Avstriyada...
Deməli, iki türk var. Deməli, iki türk var. Ehtiyat qapçı türkdür.
Avstriyada oynayan türk var. Amma Polşanın, Polşa əlbəttə ki, keyfiyyət baxımından Avstriyadan daha yaxşı komandadır.
Kənan bəy, sizin sözdə qüvvət üçün mən deyim ki, ümumiyyətlə sürprizlə qarşılaşmağı bu mənada, futbol hadisəsi mənasında çox arzuluyuram mən. Tutalım ki, zamanında Kamerun və başqa komandalar gəlib dünya şempionatında hamını heyrətləndirdilər. Futbol heyrətləndirəndə gözəldir. Futbol hamını bu mənada ehtizaza gətirə bilər. Yəni, bu mənada hamını təəccübləndirir və onunla da dünyada idman sırasında özünün bu cür kütləvilik mənasında yerini qoruyub saxlayır. Açığı hələ oyunların içərisində heç birinə heyrətlənməmişəm. Hər hansı bir oyun, belə bir ağırlıqda bir futbolçu da yoxdur ki, o özünün bütün keyfiyyətlərinlə bir dənə yalnız dünən Türkiyənin qapısına qol vurmuş...
Hakan Yakın.
Yox. Dünən mən ötürdüm artıq müdafiədə oynayan bir oyunçu. İndi adını birazdan xatırlayıb deyəcəm. Pepin, səhv eləməm.
Portugaliyalı.
Bax, o oyunçu mənim üçün biraz tapıntıdır və ona diqqətlə baxıram onun hərəkətləri və oyunda özünün, necə deyirlər, göstərmək imkanları, bütün prosesə nəzarət eləməsi... müdafiədən hücuma qədər böyük bir distansiyanı dəf eləməsi məni bir az düşündürür və maraqlandırır.
Real Madrid
qala mən heyrətləndirən yoxdur.
Bəli,
doğrusu mən onu bilmirdim.
Real Madrid.
Yaxşı, indi son söz, mən hamıya minnətdaram ki, son söz mənə qalır. Həmin bu proqramda mən...
Yenə deyir, diktatorluq edirsiniz, ya bəy. Siz ağır doktorsunuz.
Proqnoz bombasını mən indi partlayacağım. Nə Xorvatiya, nə Avstriya boyun uduzmayacaqlar. Görəcəksiniz bunu mən sizə deyirəm. Düzdür, mən mərkəz seçki komissiyası funksiyalarını yerinə yetirməyəm bugün. Yeah. Amma hər halda. Minnətdaram Praqaya iştirakı görə Kənan İlkin, təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Zahid bəy, təşəkkür edirəm ki, verişimizdə iştirak etdiniz.
Təşəkkür edirəm. Çox şad olun.
Zahid bəy, sizə də minnətdaram. Zahid Oruç, millət vəkili studiyamızın qonağı idi. Sərbəz zərbədə. Mən Ruhriziya. Futbolu baxın, futbolu sevin, necə deyirlər və futbolu oynayın. Salamat qalın bu sərbəz zərbə.
Ziya bəy, onlar sözü bir söz alır. Yəni bəzən deyirəm, siyasətçilərlə futboldan danışmaq daha maraqlıdır. Nəinki siyasətdən. Yəni doğrudan deyirəm.
Bu kompliment.
Sağ olun.
Sağ olun, Kenan. Yaxşı. Son sözü Kenan saxladı.
Yox, sən tutar, bağlamın.
Yaxşı. Salamat qalın. Saat 9-da Bakı vaxtlı Almanya, Xorvatiya və gecə 12-15-də qalmış Avstriya, Polşa. Zahid bəyə son sözü.
Kenan bəy, dönə-dönə özür istəyirəm ki, efir qaydalarını biraz pozmuş oldum. Sizin sözü qüvvət üçün. Bilirsiniz, siyasətdə sanki o minalanmış sahədir. Addımını gərək kifayət qədər ehtiyatlı atırsan. Amma futbol sah sahəsində bu problem yoxdur. Ona görə bəlkə də maraqlı alındı.
Düzdür. Təşəkkürlər.
Təşəkkürlər. Anama təşkilatının nümayəndəsini dəvət edəcəm mən onda studiyaya.
Anamı kim
minalamışsa? Ya ya. Minalarını təmizləmə.
Oldu, sağ olun, təşəkkürlər. Praqadan sağ olurlar. Hamıya uğurlar. Görüşənə qədər.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu sərbəst zərbə proqramı idi. Dalğan dəyişmir. Mən sizi xudahafizləşirəm. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidərik. Sərbəst zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.com.